Leyar Azatlyk Radiosu, akşamyň haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 17-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şuň programamyzda. Balkanyň häkimetleri içerki migrantlary welaýetden çykaryar. İnternetin tiýdiliginiň pese gaçmagy faraply studentleriň onlayn tapaklara gatnaşmagyny kynlaşdyryar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra tanış edýärin. Peksanyň hökümeti Fransuz ilçisiniň ýurtdan çykarylmagyny ara alyp maslahatlaşmagy wada bereninden soň 17-nji noýabrda Islamçy topar ýurdun paýtagty Islamabada barýan ýoly petiklemegi besetdi. Oktýabr aýynyň aýagynda Fransanyň prezidenti Emmanuel Macron käbir musulmanlar tarapyndan kemsedijy hasaplanýan karikaturalar çap etmek hukugyny gorandan soň musulman ýurtlarynyň bir näçesinde Fransa garşy protestler başlandy. Tehriki Labaik Pakistan toparının müngülörçü aktivisti polisiya bilen çaknıştı ve 15-nji noyabrda paytaxt Islamabadın esası çatırını ele salıp şehre giriyen yolu petikledi. Proteste yol başçılığı ediyen radikal ruhani hükümeti Fransa'nın Pakistan'daki ilçisini yurttan çıkarmağa ve Fransuz önümlerine resmi derecede boykot ilan etmeye çağırdı. 16-nji noyabrda giyişlik Pakistan'ın içeri ve dini işler boyunca ministeri protestlerin yol başçıları bilen gepleşik geçirdi. Yurdun parlamentinin Fransa'nın ilçisinin yurttan çıkarılma varı da maslahat edecektiğini aittı. Fransuz prezidenti Macron'un çıkışı geçen ay Fransa'da Mektep Muallim'nin söz adatlığı sapağında Charlie Hebdo satiriki jurnalında neşir edilen Muhammed Peygamber'in karikaturalarını görközendiği için öldürülmeğinin ideyanına qabat geldi. Ermeni prezidenti Armen Sarkisyan Ermenistan'da irki parlament saylovlarını geçirmeye çağırıp, bunun dağlık Qarabağın bölünen sevitinde uruş sebepli yüze çıkan siyasi krizisi çözmek için zerurduğunu aittı. Altı hepte devam eden ve dağlık Qarabağda hem de onun töveriğinde Ermeni teritorial yetkilerine getiren konfliktin idiyanı saylovlar yurdu tolunuşluktan halat eder deyip Sarkisyan 16. noyabrda giyişlik televizyonda eden çıkışında aittı. Ol premier minister Nikol Paşin Yanın hükümetini ve menin ädimin bileleşigini qıssaqlı saylovları geçirmek üçün yol kartasını tayarlamağa çağırdı. Häzirki ýagdaýy göz öňünde tutup, köpçülüğün talaplarını göz öňünde tutup, içerki siyasi tolunuşluklardan qaça durmak üçün irki parlament saylovlarının geçirilmeginin gutulgusuzdygy äşär diýip, Sarkisyan dürlü siyasi toparlaryň agdalary bilen duşşandan soň aýtdy. Sarkisyan öz tekliplerinin soňky günlerde maslahatlaşan siyasi partiýanyň ýolbaşçylarynyň ve jemgyýetçilik işärlerinin ağdıklı ediyen pikirini şöhlelendiriyendigini hem belledi. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo'nun 17. noyabrda giyişlik Gürcistan'a sapar etmeğine qaraşılýar. Pompeo bu saparının devamında Günorta Kavkaz yurdunun yolbaşçıları bilen qoranmak ve hopsuzluk uğurlarında hizmetdaşlığı hasta çuňlaşdyrmak mümkinçiligi barada gepleşikleri geçirmeyi meýilleşdirýär. Onun 18-nji noyabrda prezident Salome Zurabishvili, premier-minister Georgi Gaharia, daşary işler ministri David Zalkalyani, Raet jemgyýetiniň wekilleri ve Gürcistan'ın pravoslav kilisesiniň ýolbaşçysy Patriarh Iliya II bilen duşukları geçirmeğine qaraşılýar. Yokor dereceli diplomatik yığınaklarda Birleşen Ştatlar Gürcistan Strategik Hizmetdaşlık Hartiyasının ileri tutulýan uğurları, qorunmak ve hopsuzluk yağlı köpürde şol sanda sövda, bilim ve medeniyet puğdağında hizmetdaşlığı has çuňlaşdyrmak mümkinçiligi ara alınıp maslahatlaşylar deyip Gürcistan'ın Daşary İşler Ministerliği aýdýar. Pompeo'nun sapary Birleşen Ştatların Gürcistan'ın öz ihtiýarlygyny ve territorial bütünlüğünü Yurdun bundan beylekte demokratik ötüşünü ve Evropa integrasiyasını puhta goldayandığını tasdiklayar deyip ministerlik belledi. SpaceX Crew Dragon'ın kosmik gemisi tarapından orbita götürülen 4 kosmonavt 17-nji noyabrda Halkara Kosmos Stansiýasynyň bortuna bardy. Bu şuňa meňdeş ilkinji missiýa bolup NASA munyň Birleşen Ştatlaryň Rus raketalaryna garaşylygyny betetjek adaty missiýalar boljakdygyna umyt edýär. Kosmik gemi 16-nji noyabrda yerli wagt bilen akşam saat 11:01'de Kosmos Stansiýasynyňky gemi durulgasyna özbaşlyk bardy. Geminiň ekipaj agdalaryny 3 Amerika Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker şeýlede Japon Sochi Noguchi emele getirýär. Kosmonavtlar Halkara Kosmos Stansiýasynyň bortuna baranda, olary stansiýanyň 3 ekipaj agdasy şatlykly garşaldy ve gujokladı.